So tonight we're continuing our seminar on Varnashram Dharma.
Taigi šį vakarą mes tęsim savo seminarą apie Varnashramo Dharma.
Over the last several days we've been talking about Varnashram as a culture.
Per paskutinės porą dienų mes kalbėjome apie Varnashramą kaip apie kultūrą.
And today we're going to speak about the roots of that culture. What is the origin of this culture?
Ir šiandien mes kalbėsim apie tos kultūros šaknis, tai yra kokia yra kilmė tos kultūros.
Now what I'm going to present tonight is actually from His Holiness Bhaktivedanta Maharaj.
Ir šiandien ką aš jums pristatysiu, tai yra paimta iš jo šviesybės, jo šventinybės Bhaktivedanta Purna Maharaj.
This is from a seminar he gave on Varnashram 1999.
Tai iš seminaro, kurį jis skaitė apie Varnashramą 99 metais.
That lecture, actually that series of lectures is available from my file share site.
Ir ta prasme ta paskaita ir ta visa paskaitų serija, ją galite surasti mano ta prasme failų puslapį.
If you go to my website spiritual-econ.com.
Jeigu, ta prasme, jūs nuėsite į web svetainę spiritual-econ.
Spiritual-econ, E-C-O-N, dot com.
Spiritual-econ, .com.
Okay. There's a link there for Varnashram.
Ir ten yra nuoroda Varnashram.
And from that page then you'll be able to find links to my lectures on these lectures, also my lectures with Russian translation and videos regarding Varnashram culture.
Ir ten bus nuorodos į įvairius resursus, tai yra mano įvairias paskaitas, į šias paskaitas ir taip pat su rusiškų vertimų kitas paskaitas bei kitus seminarus.
This is of the lectures that Maharaj gave in 1999. This is the first lecture.
Ir iš tų paskaitų, kurias Maharajas skaitė 99 metais, tai buvo pirmoji paskaita.
So, we begin with the spiritual world.
Taigi pradėsim nuo dvasinio pasaulio.
And in the spiritual world, the highest place is Goloka Vrindavan.
Taigi dvasiniam pasaulyje aukščiausia vieta yra Goloka Vrindavan.
And the whole point, the whole focus of all the activity in that spiritual world is pleasing Krishna.
Ir pagrindinis, kaip sakant, dėmesio, kaip sakant, o centras, ta prasme, visas fokusas tame toje vietoje yra Krishnas patenkinimas.
Krishna enjoys loving reciprocation with his devotees in different rasas.
Ir Krishna mėgaujasi įvairiais meilės tarpusavio santykiais su savo įvairiais atsidavusiais skirtingose rasose.
And we all have experience in different kinds of relationships. We have, let's say, there's a different experience that we have.
Ir mes visi turim kažkokią patirtį įvairaus tipo, nu, kaip sakant, santykiuose. Ir tai yra tiesiog skirtinga mūsų patirtis įvairiuose santykiuose.
So Krishna is a supreme enjoyer. He's capable of enjoying all of those different kinds of relationships.
Ir Krishna yra aukščiausias besimėgautis ir jis gali mėgautis pačiais įvairiausiais santykiais.
Some devotees, they want to please Krishna in a parental ras.
Pavyzdžiui, kai kurie atsidavusi nori patenkinti Krishna tėvystės nuotaikai.
Mother Yashoda, she has great pleasure in serving Krishna, and Krishna has great pleasure in being served by Mother Yashoda.
Ir, pavyzdžiui, motina Yashoda, jinai turi patiria didelį malonumą tarnaudama Krishnai būtent tokio rolė ir Krishna patiria daug didelį malonumą, kai jam taip tarnaujama taip pat.
In Madhurya Ras, Srimati Radharani, she is the epitome of love.
She is
the topmost. Epitome means topmost. Mm-hmm. Okay.
Ir Madhurya Rasoje, tai yra Srimati Radharani, yra pati aukščiausia, kaip sakant, aukščiausias pavyzdys tos rasos.
And she has many maid servants that assist her in arranging her loving exchange with Sri Krishna.
Ir ji turi daugybę tokių padėjėjų, kurios jai padeda būtent tose, kaip sakant, meilės apsikeitimuose su Krishna.
Then Krishna, he has also different boyfriends. that he goes out and runs around the forest with and herds cows.
Taip pat Krishna turi įvairių draugų, su kuriais jis išeina į mišką ir laksto paskui karvis.
And then there's other devotees who serve Krishna in the mood of servitorship.
Ir yra kiti atsidavę, kurie tarnauja Krishnai būtent tarnystės nuotaiką.
Now in each of these relationships, there are certain things that increase the mood or the emotion, the experience of the exchange.
Ir be šių pagrindinių tokių santykių tipų yra tam tikri dalykai, kurie padeda padidinti tą visą nuotaiką tos apsikeitimo santykiais.
For example, when Krishna and his boyfriends, they go to the forest, then the other boys, they're challenging Krishna. I can do better than you. If I beat you, then you have to carry me on your shoulders.
Pavyzdžiui, jeigu jis Krishna eina su savo draugais berniukais į mišką ir, pavyzdžiui, kažkas iš tų berniukų jis meta iššūkį Krishnai. O, sako, aš galiu padaryti geriau negu tu ir aš, kaip sakant, galiu tave nugalėti. Ir jeigu aš tave nugalėsiu, tu turėsi nešti mane ant pečių.
So they don't consider Krishna as God. They consider him as equals. He's my equal. We're the same.
Ir jie nelaiko, kad Krishna yra Dievas, jie laiko jis lygių savo, ta prasme, kad mes tokiam pačiam lygmenį.
And so this challenging and boasting and wrestling, this is all these different kinds of things, they enhance the rasa or the mood, the pleasure exchange.
Ir tokie vat iššūkio metimas, ar tenais ėjimas imtynių, ar kitokie įvairių žaidimai, jie ta prasme, jie taip padidina tą visą, kaip sakant, jų santykių nuotaiką.
Now these are different, these moods, they're very different from that, say, of shantaras, somebody simply wants to serve Krishna in neutrality. They don't come and challenge Krishna. I can do better than you. No, they approach him. My dear Lord, how can I, you know, what kind of service can I render to you?
Ir būtent čia yra gan skirtumas nuo to šanta rasos, kai tiesiog gyvoji būtybė nori tiesiog, kaip sakant, suvokia didybė, nori tiesiog tarnauti ir ta prasme tada nemeta iššūkio, kad ten, o aš galiu tave nugalėti, ar dar kažkaip tiesiog jie ateina ir kaip aš galiu pasitarnauti, klausia.
And with Mother Yashoda, she doesn't want to wrestle with Krishna or challenge him to a foot race or something like that.
Ir motina Yashoda visai irgi nenori eiti imtynių su Krishna arba tenai smesti jam kažkokius iššūkius, ta prasme.
Because it would spoil the mood that she has.
Nes tai sugadintų visą nuotaiką, kurį jį turi.
So within each rasa there's certain things that add to the relationship and certain things that take away.
Ir kiekvienoje rasoje yra tam tikri dalykai, kuriuos galima pridėti prie tų santykių ir tam tikri, kuriuos reikėtų išimti.
So this is called abbas. This is called rasa and rasa abbas, right? Rasa and rasa abbas.
Ir tai vadinasi rasa ir rasa abbas.
So the things that take away these behaviors that diminish the relationship. These are things that are not wanted because they don't add to Krishna's pleasure.
Ir tie dalykai, kurie, kaip sakant, sumažina tą visą tam tikrą nuotaiką, kaip sakant, sugadina visą ten santykių nusiteikimą, iš tikrųjų jie yra, kaip sakant, nereikalingi, nes jie mažina Krishnos malonumą.
So this then is the basis of culture.
Ir būtent tas supratimas yra kultūros pagrindas.
What are the things that increase Krishna's pleasure and what are the things that take away from Krishna's pleasure?
Tai yra, kurie dalykai padina Krishna, kaip sakant, Krishnos patenkinimą ir kokie dalykai, kaip sakant, sumažina tą.
So we were saying before that culture means relationships between people.
Taigi mes prieš tai jau minėjom, kad kultūra tai yra santykiai tarp žmonių.
Not just relationships, but in those relationships there are certain behaviors, certain things that we do, certain things that we do not do.
Ir tai yra ne tik patys santykiai, bet ir tam tikra, kaip sakant, tose mūsų santykiuose tam tikri, kaip sakant, veiksmai, kuriuos mes, pavyzdžiui, kartais darom, o kažko kito mes nedarom.
And this has its basis or its origin in the spiritual world.
Ir tai yra pagrindas, kaip sakant, viso to yra dvasiniam pasaulyje.
Now, different devotees, they want to serve Krishna in different ways.
Ir skirtingi atsidavę, jie nori tarnauti Krishnai skirtingais būdais.
If we leave Goloka Vrindavan, we go, for example, to Mathura or to Dvarka.
Ir jeigu mes, pavyzdžiui, paliktume Goloka Vrindavaną ir nukeliautume į Mathurą arba Dvarką,
those same relationships still exist there.
Ir tie patys dar santykiai vis dar egzistuoja tenais.
But they become much more formal.
Bet jie tampa vis labiau formalūs.
Okay. For example, in Dvarka, Krishna, he has his parents, but they're not there in Dvarka.
Pavyzdžiui, Dvarakoj Krishna turi savo tėvus, bet jų nėra ten Dvarakoj.
And there's he has conjugal relationships, but those relationships are more formal. They're not as let's say there's no what's it called? Where Krishna he goes in the middle of the night with the wives of others. This exchange. What's the word?
Ta prasme, kad ten, pavyzdžiui, yra santokiniai ryšiai, ta prasme, su žmonom, bet jie tokie labiau tarsi oficialūs, ta prasme, kad nėra ten tokios nuotaikos kaip Vrindavane, kuris ten kažkur naktį išsprunka ten.
Parakija rasa.
Tai yra parakija rasa. Tai yra.
So there's no parakija rasa in Dvarka.
Taigi Dvarakoj nėra parakija rasa.
Krishna has his relationships with his wives and it's very proper.
Tai yra, Krishna turi santykius su savo žmonomis ir viskas vyksta labai teisingai gražiai.
As we go then, let's say, from Dvarka, we go to Ayodhya.
Ir, sakysime, jeigu iš Dvarkos mes nukeliausime į Ayodhya.
The relationships become even more formal and the mood of servitorship is increased.
Ir ten tie visi santykiai jie tampa dar labiau tokie formalūs ir būtent tada tarnystės nuotaika dar išauga.
And then from there we go to Vaikuntha.
Ir štai mes galim toliau vykti į Vaikuntą.
There Krishna presents himself as Vishnu.
Kur Krishna, kaip sakant, apsireiškia kaip Vishnu.
Or God.
Tai yra Dievas.
God doesn't have any parents.
Tai yra Dievas, tai žinoma jau nebeturi jokių tėvų.
He has a wife, he doesn't have any lovers.
Jis turi žmoną, bet jis neturi jokių meilužių ar kažko.
And the predominant mood there is servitorship.
Ir dominuojanti nuotaika ten yra tarnystė.
We see that the rasa mood changes according to different place.
Taigi mes matom, kad rasa arba ta nuotaika keičiasi priklausomai nuo vietos.
In a different place there's different kinds of relationships and those relationships have a different flavor.
Ir skirtingose vietose yra skirtingi santykiai ir tie patys santykiai netgi turi skirtingus tokius atspalvius.
So it's a different culture. It's a different culture.
Tai yra skirtinga kultūra ten egzistuoja.
Then if we leave the spiritual world and come to the material world, then again it takes on a very different form.
Ir jeigu mes paliksim dvasinį pasaulį ir ateisime materialų pasaulį, čia viskas vėl pasireiškia visai kitokią formą.
We come now to the material world, practically nobody knows who is God.
Jeigu materialiam pasaulį, sakysim, praktiškai nieks nežino, kas yra Dievas.
Or we know him as the creator, the maintainer, and the destroyer.
Arba mes žinom, kad Dievas tai yra kūrėjas, palaikytojas ir naikintojas.
The relationships become again much more formal.
Tai yra santykiai pavirsta dar labiau tokiais formaliais, dar mažiau asmeniškais.
Ir
dabar, jeigu mes dar nusileisime iki Žemės planetos,
and here, practically speaking, people, they don't know who is God.
Ir čia praktiškai tariant, žmonės praktiškai nelabai žino, kas tas Dievas.
So what we want to do in Christian consciousness, we actually want to We want to learn the culture of the spiritual world.
Taigi, ką mes norime padaryti šiame Krishna sąmonės judėjime, mes norim išmokti tą visą, sužinoti apie, išmokti apie kultūrą, dvasinę pasaulio kultūrą.
So that we may become qualified to enter into that culture.
Ir kad mes taptum kvalifikuoti, įžengti į tą aplinką kultūrą.
So therefore, how do we learn that culture?
Ir kaipgi mes išmoksim tą kultūrą?
Again, there's so many do's and so many don'ts.
Ir vėlgi čia yra daug tokių taisyklių, ką reikia daryti ir ko nereikia.
The predominant mood of people in this material world is, of course, completely at odds with the mood of the spiritual world.
Ir aišku, dominuojanti nuotaika šiame materialiam pasaulyje, kaip sakant, pilnai kaip sakant, kertasi su ta dominuojančia nuotaika dvasiniam pasaulyje.
In this material world, everyone wants to take the place of God.
Taigi šiame materialiam pasaulyje kiekvienas nori užimti Dievo padėtį.
Everybody in this material world wants to be the enjoyer.
Ir kiekvienas šiame materialiam pasaulyje nori būti tas besimėgaujantis.
And so there's competition in this world for the position of enjoyer.
Ir yra čia, kaip sakant, konkurencija šiame pasaulyje už besimėgaujančio padėtį.
So we need some way of training by which we can come from this type of consciousness that I am God, that I am the center, that I am the enjoyer, and come to the point of actually putting Krishna in that position.
Ir mums reikalingas tam tikras apmokymas, kad kai mes iš savo tokio vat, supratimo, kad aš esu centras, aš esu Dievas, aš esu besimėgojantis, mes, kaip sakant, prieitume iki to, kad mes pastatytume į centrą Krishna ir į tikrą besimėgojančią padėtį.
And how do we do that?
Ir kaip mes galim padaryti tai?
The same way.
Taigi tokiu pačiu būdu.
This rasa and rasa bas.
Taigi yra rasa ir rasa bas.
Certain do's and certain don'ts.
Tai yra tam tikri dalykai, kuriuos reikia daryti ir kurių nereikia daryti.
So these do's and don'ts are given to us in from different they come to us in different ways.
Ir būtent tie visi dalykai, tos taisyklės yra apribojimai, jie duoti mums ir jie ateina pas mus skirtingais būdais.
We have what we're following now is from the Bhagavat Marg.
Taigi mes, pavyzdžiui, turime kelią, kurio mes sekame, tai yra Bhagavat Marg.
You know, Marg, this word Marg means path.
Tai yra Marg, tai reiškia kelias.
Like you go, we go to Vrindavan.
Tai yra,
you go to Vrindavan, there's Bhaktivedanta Swami Marg.
Pavyzdžiui, jeigu mes pavažiuosim Vrindavaną, ten yra Bhaktivedanta Swami Marg.
This Marg, so it's a path, it's the road.
Tai yra kelias, ten kelio pavadinimas.
So we have the Bhagavat Marg. The Bhagavat Marg is the path of understanding Krishna. God is Bhagavan, the enjoyer, the supreme proprietor, the dearmost friend.
Taigi mes turime analogiškai Bhagavat Marg, tai yra kelią, kurio pagalba mes galim suprasti, kas yra Bhagavanas, tai yra aukščiausias Dievo asmo, kad jis yra aukščiausias besimėgojantis ir aukščiausias kontroliuotojas.
And then we have the Pancharatrika Marg that we mentioned yesterday.
Ir taip pat mes turim Pancharatrika Marg, kurį mes vakar minėjom.
This Pancharatrika Marg comes from basically Hari Bhakti Vilas.
Ir tas Pancharatrika Marg mūsų sampradajus ateina pagrindiniai iš Hari Bhakti Vilasos.
Basically it means deity worship, how to perform deity worship.
Tai yra ten aprašyti nurodymą, kaip daryti dievybių garbinimą.
And certain other aspects of the culture.
Ir kai kurie kiti kultūros aspektai.
And then we have the Vaidhi Marg, the rules and regulations.
Ir taip pat mes turim Vaidhi Marg, tai yra taisyklės ir apribojimus.
And this comes to us from Sanatan Rupa and Sanatan Goswami.
Ir tai pas mus ateina iš Rupas ir Sanatanas Goswami.
So in Bhakti Rasamritu Nectar of Instruction, Nectar of Devotion.
Tai yra iš Asinma Nektaro ir Pamokymo Nektaro šitų knygų Prabhupadas.
Upadesamrita.
Yra Upadesamrita ir Bhaktirasamrita.
So, these are three sources of rules for us, what to do, what not to do.
Tai yra, mes turim tris šaltinius įvairių taisyklių, ką mes turim daryti ir ko mes neturim daryti.
And there's many, many, many rules.
Ir yra labai ten daug visokių taisyklių.
But it's not necessary that we do them all at once.
Ir visai nebūtina, kad mes jas visas iš karto turim įvykdyti.
When Prabhupada began the movement in New York in 1966, there were so many young people that were coming to hear from him.
Ir kai Prabhupada pradėjo šį judėjimą New York'e 66 metais, ir buvo labai daug jaunų žmonių, kurie atėjo ir, kaip sakant, mokytis pasiklausyti šio.
Prabhupada, he didn't require anything of them for some time.
Ir kurį laiką Prabhupada nereikalavo iš jų nieko absoliučiai.
He would cook, serve them prasadam.
Jis pats virdavo, kaip sakant, dalindavo prasadam.
He would clean up, he would do everything.
Ir po to išvalydavo viską ir jis viską darė pats.
And even after some time, there were some devotees who were also staying there in that ashram.
Ir už kiek tai laiko buvo netgi tam tikri jau pirmieji sidavisi, kurie taip pat gyveno tam ašrame.
Prabhupada would very humbly even stand in line for the shower.
Ir Prabhupada labai nuolankiai tiesiog stovėdavo irgi ryte eilėje su visais į dušą.
So, after some time, somebody inquired, Swamiji, are there any rules?
Ir po kiek laiko kažkas paklausė, o, Swamiji, gal yra kažkokios ten taisyklės, kurių reikėtų laikyti?
He said, if you knew how many rules there are, you would faint.
Jis pasakė, jeigu jūs žinotumėt, kiek tų taisyklių yra, jūs nualptumėt šią vietą.
So after that, then, there's one very famous photograph. Prabhupada, in his hand, he wrote out the rules of the ashram.
Ir yra viena tokia žymi nuotrauka, kaip Prabhupada, ten toj nuotrauko matosi, kaip jis pat savo ranka užrašė to ašramo taisyklės.
So, in the beginning, it's not necessary, actually Prabhupada said, you just add this chanting of Hare Krishna.
Pradžioje, ta prasme, nėra labai būtina daug apribojimų, tai kaip Prabhupada mokė, tiesiog prie savo gyvenimo jis pridėkit Hare Krishna kartojimą.
But then, as one becomes purified, then very naturally, one will be inquired, one is drawn into the relationship and one wants to enhance the mood of that devotional relationship.
Bet kaip tas praktikuojantis pamažu auga ir jis prieina iki to, kaip sakant, kad jis jau kažkokius užmega santykius ir jis nori pagilinti tos santykius, visą tą nuotaiką pačią pagilinti.
And we see that there are certain things in our practice of sadhana, certain things that enhance our sadhana, enhance our devotional mood, and other things which take away from it, which detract from it. There's something.
Okay. Ir kai mes matom, yra tam tikri dalykai, kurie, pavyzdžiui, mūsų atsidavimo praktikoje, kurie pagilina tą mūsų visą, nu, kaip sakant, nuotaiką ir būtent su to santykius, ir yra dalykai, kurie, kaip sakant, atitraukia mūsų nuo to visų.
We all have some experience, perhaps.
Mes visi turim turbūt kažkokią patirtį.
We're taking intoxication and trying to chant Hare Krishna.
Jeigu mes pabandytume, kaip sakant, kažkokias intoksikacijas vartoti ir kartuoti Hare Krishna tuo pačiu.
And after a while we find this intoxication, it ruins my taste for chanting, so therefore I give up.
Ir tada toks žmogus, jis po kiek laiko natūraliai pajaustų, kad tas visos intoksikacijos, jos, kaip sakant, viskas sugriauna mano visas pastangas vasiškai tobulėti ir jis automatiškai atsisakys.
So out of a desire to enhance the mood or the feeling of the relationship, the experience of the relationship, one automatically wants to change their behavior.
Ir vieno to, kaip sakant, noro pagilinti savo to santykių visą nuotaiką, žmogus automatiškai atsisakys kažko.
For a person who's perhaps a little unwilling to do that, they may see these behavioral changes as rules, things you should not do.
Ir žmogus, kuris neturi tokio gilaus noro tą padaryti, jis gali žiūrėti į tas taisyklės, kaip į tokias, į tos dalykus, kurios vertėtų atmesti, kaip į tokias taisyklės, kurios kažkaip verčia jį daryti
kažką.
Pavyzdžiui, šiuo atžvilgiu keturi reguliuojantis principai, jie tokie patys žinomiausi.
The reason that we consider them as rules is because we're more attached to them than we're attached to the relationship with Krishna.
Ir kodėl mes tai laikome kaip kažkokios taisyklės ar apribojimus, dėl to, kad mes prie jų esam labiau prisirišę negu prie Krishnos.
But as our relationship with Krishna increases, these changes of behavior, it's not a matter of doing it because it's a rule, but it's because we want to increase the exchange or the rasa, the mood of the relationship.
Ir kai mūsų, kaip sakant, jau skonis, ta prasme, prisirišimas prie Krišnos auga, mums tos tai pavirsta nebe kažkokiais taisyklėmis ar apribojimas, kuriuos reikia daryti, bet mes natūraliai to laikomės, nes mes norim tiesiog natūraliai jaučiame, kad tai mums padeda pagilinti savo santykius.
So it all depends on what we're looking at. If we're looking at sense gratification, then it seems like so many rules, things that I have to do But if we're looking at our relationship with Krishna, then these rules become aids, things that are going to help us to increase our relationship.
Ir viskas priklauso nuo to, ko mes ieškome. Jeigu mes tiesiog dar siekiame juslinio pasitenkinimo, mums tos visos taisyklės, tai yra tiesiog kažkokios griežtos taisyklės, kurias mes privalome daryti. Bet jeigu mes jau, kaip sakant, natūraliai ieškome būtent savo santykių gilinimo su Krišna, tai mums tai nebėra taisyklės, mums tai yra kaip pagalbinės priemonės, kurios mums gali padėti mūsų veikloje.
So what the Varnashram culture is arranged in this way is to support the development of our relationship with Krishna.
Ir Varnashramos kultūra, ta prasme, ten viskas taip sutvarkyta tokiu būdu, kad tai padėtų mums vystyti savo santykius su Krishna.
And there's different, let's say, rules or regulations for each Varna, each stage of life.
Ir ten yra skirtingos taisyklės ir apribojimai kiekvienai varnai, kiekvienai ir taip pat kiekvienai gyvenimo, taip prasme, stadijai.
Ashram is each stage of life and varna according to my particular nature, my guna and karma.
Tai yra ashrama, tai yra tiesiog skirtingos gyvenimo stadijos, o varna tai yra, kaip sakant, skirtingi padaliniai pagal savybės ir darbą.
So these are given in one sense as a list of do's and don'ts.
Ir, ta prasme, mes galim tai matyti, kaip visą tai, kas duota, kaip tokį sąrašą, ką reikia daryti ir ko negalima daryti.
And one may look at those and from a particular perspective and think that, oh, there's so much trouble, there's so much control that this is not very attractive.
Ir kažkas, jeigu žiūri iš tam tikros perspektyvos į visą tai, tai jis gali matyti taip, kaip, o čia kiek daug čia viskas stengimas į mane sukontroliuoti, čia nu, taip nėra labai patraukliai, netrodo čia tikrai.
But again, it depends upon our position, our own consciousness.
Ir, bet vėlgi visą tai vėl priklauso, nu, kokia mūsų, kaip sakant, pozicija, tai yra mūsų sąmonės nusiteikimas.
For example, the society we live in, there's so many laws.
Pavyzdžiui, mes toj visuomenėje, kur mes gyvenam, yra labai daug įstatymų.
If you're driving, you come to a red light, you're supposed to stop.
Jeigu jūs vairuojate mašiną ir priekyje raudona šviesa, jūs turite sustoti.
Certainly this is an impediment to your movement.
Tai yra, aišku, čia yra kliūtis jūsų judėjimui.
But most people, they see the red light and they stop. They don't think, oh, why are they telling me to stop? I should be able to go.
Bet daugelis žmonių, jie tiesiog mato raudoną šviesą, jie ramiausiai sustoja ir jie nemano, kodėl čia dabar vėl čia mane trukdo važinėti, kaip sakyti.
Because we're accustomed to it, it's natural, it's normal, but it's not even like a law, it's just something that we do, it's part of the culture.
Mes pripratė, kad tai yra normalu ir tiesiog tai yra mūsų gyvenimo dalis, mūsų kultūros dalis, tai nėra kažkoks įstatymas ar pribojimas.
In the same way, there's laws against stealing.
Yra lygiai taip pat yra įstatymai, kurie, kaip sakant, prieš, nu, apsaugo nuo vagysčių.
But for an honest person, a person who's not inclined to steal, that's as if that law doesn't even exist.
Bet ta prasme, sąžiningam žmogui, kuris neturi polinkio vokti, tai jis ne visai nejaučia savo gyvenime to įstatymo, ta prasme, jam tas pas kaip jis neegzistuotų.
But for a thief, he certainly is feeling the restriction of that law.
Bet vagis, žinoma, jis jaučia to įstatymo, kaip sakant, apribojimą, kad jį bando sutramdyti.
He wants to engage in stealing behavior and he knows there's always some risk I'll get caught and I'll be punished.
Ir jeigu jis bando užsiimti vagystėmis kažkokiamis, jis žino, kad visai yra rizika, kad mane pagaus ir nubaus.
So for a thief, there's rules, there's laws.
Tai prasme, vagiu, tai ten tai yra taisyklės ir kažkokie apribojimai.
But for the law-abiding citizen, these laws practically they don't exist.
Bet piliečiui, kuris visą laiką veikia pagal įstatymus ir paklūsta įstatymams, tai jam tie tų įstatymų egzistavimas jis nejaučia jų savo gyvenime.
And actually the rest of culture is like that as well.
Ir visa likusi kultūros dalis lygiai taip pat viskas tvarkyta.
Because we're acculturated from the time that we're small children, we're trained in the culture.
Dėl to, kad mes, kaip sakant, esame kultūringi ir mes nuo pat vaikystės, kai mes buvome maži vaikai, mus apmokė tokios kultūros.
We don't even have to think about it. What is the law or what is the rule? We automatically we know what to do, what not to do.
Mums net nereikia galvoti, o kokia čia dabar taisyklė pritaikyti. Mes automatiškai žinom, ką daryti ir ko nedaryti.
But Now, if you leave your culture and you go to a different culture,
bet jeigu jūs paliekat savo kultūrą ir nuvykstate visai kitą kultūrą,
like for example, we go from here to India.
Jeigu mes iš čia, pavyzdžiui, nuvykstame į Indiją,
it's a different culture.
Ten visai kita kultūra.
And there's different rules.
Ir skirtingos taisyklės.
After when you eat, you go, you wash your hands before and you wash your hands after eating.
Jeigu jūs, pavyzdžiui, valgote, jūs turite prieš valgį nueiti nusiplauti rankas ir po valgio taip pat turite nueiti nusiplauti rankas.
And if you don't do that, people think, what an uncultured person.
Ir jeigu taip nepadarote, visi aplinkui galvoja, kas čia per toks nekultūringas žmogus.
There's certain different rules of behavior in different cultures.
Tai yra tiesiog visai kitos, kaip sakant, elgesio taisyklės ir skirtingose kultūros.
For the people that live in those cultures, they're transparent. It's as if they don't exist. That's simply how they behave.
Bet tiem, kurie gyvena toj kultūroje, tai tiesiog skaidru, ta prasme, jie nejaučia tų taisyklių egzistavimų, nes tai yra kaip toks būdas, kaip jie gyvena.
But for somebody new to that culture, then there's so many rules, things you have to learn, do and don't.
Bet kažkam, kuris yra naujas toj kultūrai, tai jam atrodo, oi, tiek daug visokių čia taisyklių prisigalvoja, tiek daug čia išmokti reikia, ką daryti, ko nedaryti.
So when what we're trying to do then is learn the culture of the spiritual world.
Ir būtent ką mes vat, čia stengiamės daryti, mes stengiamės išmokti dvasinio pasaulio kultūrą.
That culture has a particular focus, a objective.
Tai yra, ta kultūra turi tam tikrą fokusą, tai yra tikslą.
And of course that focus, that objective is to please Krishna.
Ir tas tikslas, fokusas, būtent jis yra patenkinti Krishna.
And Krishna is pleased by certain types of behavior.
Ir ta prasme, Krishna mes galim patenkinti tam tikros rūšies veiklą.
For example,
elgis.
A father is pleased when he sees the children and his children cooperating together.
Pavyzdžiui, mūsų tėvas, jis bus labai patenkintas, jeigu jis matys, kad jo visi vaikai labai draugiškai bendradarbiauja.
If the children are always fighting with each other, and harassing each other, then this simply creates a disturbance in the household. The father is not happy with that.
Ir jeigu, pavyzdžiui, vaikai pastoviai, ta prasme, vienas kitą ten, kaip sakant, persiekia ir kovoja vienas su kitu, ir tai sukuria kažkokį tokį neramumą namuose ir Dievas žinoma nebus laimingas.
So Krishna, he looks at the whole human society as one family.
Ir Krishna žiūri visą tą žmoniją kaip į vieną šeimą.
And he has given us certain rules of cooperation.
Ir jis davė mums tam tikras taisyklės, kaip mums bendradarbiauti.
Certain people, they are going to be leaders and everyone should follow their example and their instruction.
Tai yra tam tikri žmonės yra lyderiai ir visi turi sekti jų, kaip sakant, pavyzdžių ir jų nurodymais.
When they do that, the society will function nicely, people will be happy and everything will move forward, be progressive.
Ir jeigu visi taip ir darys, tai ta prasme, žmonės bus laimingi, visuomenė funkcionuos labai gražiai ir visi judės į priekį.
So this is the Varnashram culture.
Ir tokia yra Varnashramos kultūra.
These do's and don'ts are given in the Dharma Shastra.
Taigi visos taisyklės yra apribojami, ką reikia daryti ir ko nereikia, yra duota Dharma Shastras.
Dharma, this word Dharma, very important word.
Ir tas žodis Dharma, tai yra labai svarbus žodis.
Now we know, let's say maybe we don't know. Dharma indicates the nature or the actual substance of something.
Galbūt mes jau kažkas iš mūsų jau žino, ta prasme, kad dharma tai nurodo į tikrąją kažkokio reiškinio esmę.
So, for example, the dharma of water is wetness.
Tai yra, pavyzdžiui, vandens dharma yra šlapumas.
Sometimes it comes to a natural state, like now, outside.
Ir kartais, ta prasme, tas vanduo patenka į tokį nenatūralų būvį, kaip, pavyzdžiui, už lango gali pamatyti.
But then it's no longer water, it's snow or it's ice.
Bet tada tai jau nebe vanduo, nes tai tada yra, ta prasme, sniegas arba ledas.
So similarly, the living entities, we also have our dharma, our inherent nature.
Ir lygiai taip pat mes kaip gyvosios būtybės, mes turim tą jau savo prigimtinį, ta prasme, tą savo pirminę prigimtį, savo dharma.
Dharma means that thing which cannot be separated from that quality that cannot be separated from the thing.
Tai yra dharma, tai reiškia tas, ta savybė, kurios neįmanoma atskirti nuo to objektų.
And so this means that you will see that that which is dharma, you will see reflected everywhere.
Tai reiškia, kad tai, kas yra dharma, jis atsispindės visur.
So then what is the dharma of the living entity?
Tai yra, tada kas yra dharma, gyvosios esybės dharma?
And that is devotional, that is service.
Tai yra būtent gyvos esybės dharma yra tarnystė.
Everywhere we see every person, every living entity actually is giving service.
Mes galim pamatyti, kad visur ir visada kiekviena gyvoji būtybė jį kažkam tarnauja.
Even we can look at, you know, people who have high positions in society, still we see that they are rendering service in different ways.
Ir netgi tie žmonės, kurie jau ten yra aukščiausiose visuomenės padėtise, ir jie irgi taip pat jie pastoviai kažkokią tarnystę atlieka kažkam.
But in some cases in this material world that dharma that dharma is perverted.
Bet ten, kita prasme, ta prasme, kad šiame materialiame pasaulyje ta dharma, ta tikroji prigimtis yra iškreipta.
Because the object of that service is misdirected.
Dėl to, kad tos tarnystės objektas yra nukreiptas neteisinga linkme. Tai yra, mūsų tarnystės tikrasis objektas turėtų būti aukščiausias viešpats.
But in this world we've forgotten that and we're rendering service to all anything and everything else.
Bet šiame pasaulyje mes užmirštame tai ir mes atliekam savo tarnystę bet kam ir bet kada ir bet kaip ir bet kam, tik tai ne jam.
So the Vanashram culture is meant to redirect our attention from all these other things in this material world back to focus it on Krishna.
Ir Varnasham Adharma yra, kaip sakant, skirta tam, kad padėti mum nukreipti savo dėmesį nuo tų visų kitų objektų, būtent į tą tikrąjį objektą, į Krishna.
And within that Vanashram culture there is a place for everyone who is willing to follow the culture.
Ir toj Varnashamos kultūroje užteks vietos bet kam, kuris nori sekti tą kultūrą.
Regardless of how fallen they might be.
Nesvarbu, kiek jie gali būti puolę.
So there's place for meat eaters.
Tai yra, ten yra vietos ir mesėdžiams.
Place for prostitutes.
Ir prostitutėms.
As long as these people are willing to follow the injunctions properly, and by following those injunctions, they can make progress.
Ir jie visą laiką, kaip sakant, laukiami, jeigu jie tik tai nori sekti tais nurodymais teisingu būdu ir taip sakant. Ir sekdami jie darys pažangą.
So there's the idea is that gradually we will be able to satisfy our material inclinations, our material attachments, desires, and by following the rules, this helps us actually become purified and come closer to Krishna.
Ir idėja yra tokia, kad sekdami tuo keliu mes pamažu patenkinsim savo materialius poreikius ir troškimus ir tuo pačiu mes, kaip sakant, progresuosim savo kelyje.
And then as we make progress, as we become purified, these rules, they're not rules so much anymore, but they become like guidelines, things that help us to increase our receptivity to the spiritual mood.
Ir, ta prasme, tas mūsų progresas pasireiškia tuom, kad mes apsivalome ir kai tik mes pamažu apsivalome nuo savo tų materialių prisirišimų ir visų kitų dalykų, tai tada visos tos taisyklės, jos pavirsta jau nebe kažkokiais apribojimais, bet tai yra pavirsta kaip tokiais gairėmis, kurios mums padeda keliauti ir gilinti savo, tą, kaip sakant, tokį imlumą tai visai dvasiniai atmosferai.
Just like if you're tuning a radio, you're trying to find a radio station.
Kai jūs derinat radiją ir bandot pagauti radio stotį.
You get close and there's some static.
Ir jūs jau priartėjate, ten visokie trukdžiai pasireiškia.
You can hear the radio show, but there's a lot of static.
Ir jūs jau galite girdėti tą radio programą, bet dar visokių ten trukdžių.
And so you want to come closer to that signal so that you can experience that radio program more completely.
Ir tada jūs tiesiog jau bandote dar labiau prisiderinti arčiau prie tos jau tikrojo signalo stoties, kad jūs galėtume dar aiškiau išgirsti tą visą programą.
So the same way with the rules and regulations.
Ir būtent tas pats yra ir su tais taisyklėmis ir apribojimais.
They help us to come closer so that to the spiritual signal, so to speak, so that we can experience that emotion, that spiritual emotion more completely.
Būtent jos padeda mums dar, kaip sakant, labiau arčiau prisiderinti prie to dvasinio signalo, jeigu taip galime išsireikšti. Ir, ta prasme, kad mes dar labiau, kaip sakant, pajaustumėm visas tą emociją, būtent.
So, gradually, little by little, then these rules, they bring us closer and closer to Krishna.
Ir taip pamažu, palaipsniui, tos visos taisyklės mus padeda mums priartėti arčiau ir arčiau prie Krišnos.
I want to point out that the rules of Vanashram Dharma are different than the rules for Daivi Vanashram.
Ir aš norėčiau pažymėti, kad būtent Varnašamo dharmos taisyklės jos skiriasi nuo Daivio Varnašamos taisyklės.
And in another class we're going to speak about the difference between these two, what is Daivi Varnašram and what is Varnašram.
Ir kitame užsiėmime mes kalbėsime apie tos skirtumus tarp tų dviejų Daivio Varnašamos ir tos įprastos Varnašamos.
But we won't have time for that today.
Ir šiandien, man atrodo, mes nespėsim to padaryti.
So we'll stop there.
Ir ant to mes
sustosime.
Dabar yra klausimų, komentarų.
Tai dabar būtų toks klausimas,
pretty jeigu... Pretty close to your mouth. Speaking in the microphone. This way. Point it.
Okay.
Not like that. Like this. Okay.
Šitas. Tai mano klausimas būtų toks, jeigu, kai pradėsim gyvent, pavyzdžiui, turim gunos mus labai valdo, ir mes pradedam gyventam Varnašrame, kaime ar kur nors, ir ten vis dėlto yra daug taisyklių, ir ar mes sugebėsim taip iš karto, ar mus nevaldys tos gunos ir mes nenorėsim grįžti į miestą. Pavyzdžiui, toks.
So question is that, like in practical way, if we suppose still all the gunas rule us, and if we start to live
supposed
in that
to what?
Gunas of material nature.
What about them? What about them?
No, they kind of control us for now.
Yeah.
So if we start to live in Varnashrama, suppose somewhere in some community, and there is some many rules and so on, and we start to follow them, but still like no, all are the gunas are still with us, and it will not happen that we will kind of feel that it's too much
pressure.
Rules, pressure, that we want to come back to city and so on. Mm.
The rules are to help you actually experience your guna and karma.
Ir iš tikrųjų tos taisyklės yra padarytos tam, kad padėti jum, kaip sakant, patirti savo tas tikras savybės ir darbą.
They're not opposed to guna and karma. They help guna and karma.
Ta prasme, visos taisyklės ne tam, kad, kaip sakant, vesti jūs prieš prigimtį, tai yra, kad padėti jum veikti pagal savo prigimtį.
Modern society is an example of what you're describing.
Bet ką jūs aprašote, tai yra šiuolaikinės visuomenės, tai labai geras pavyzdys to, ką jūs aprašote.
We have a particular nature, guna and karma.
Mes turim kažkokią savo prigimtį, savo guna ir karma.
And in ignorance we're trying to do something else.
Bet iš neišmanimo mes bandom daryti kažką visai ką kito.
My guna and karma is I'm a worker.
Pavyzdžiui, mano guna ir karma yra, aš esu darbininkas.
But I've got the idea, I can become a businessman and I can become rich.
Bet, pavyzdžiui, man tokia idėja šovė galvo, o, aš gal tapsiu verslininku, būsiu turtingas, kad visai neblogai.
So I go through a lot of trouble trying to start a business.
Ir aš tiesiog apsiemu daug visokių ten savo galvos skausmo, kad pradėti savo verslą.
And I struggle and I work hard, all day, all night, all week, all year.
Aš kovoju ir sunkiai dirbu visą dieną, visą naktį ir keurus metus be išeiginių.
And the result is failure.
ir rezultatas viskas žlunga.
Because it's not my nature. I'm not a businessman.
Nes aš neturiu tam savybių, aš nesu iš prigimties.
So I'm trying to do the wrong thing and it creates a lot of trouble for me.
Ir aš bandau daryti ne tą dalyką, kas man pagal prigimtį lenta ir savo susikurtą nemalonumą. Ir ant galo viskas žlunga.
I should be able to do it.
Ir aš manau, kad ne, aš tai
of course, you can do it. Everybody can be successful.
Ta prasme, aš manau, kad aš tai turėčiau padaryti. Taip, kiekvienas gali būti pasiekti sėkmę.
How many of you have gone to MLM meetings?
Kiek iš jūsų į MLM susirinkimus?
Huh? Come on. Amway, something like this.
Amway ir taip toliau kiti tie multilevel marketing.
More? There must be. No? Never went? Okay, you're very fortunate.
Labai laimingi, kad dar neteko.
You go to those meetings and they say, yes, they show you. I got a big check for $20,000 last month.
Jūs einat į tos susitikimus ir ten jie rodo, o žiūrėkit, aš gavau ten didelį čekį, ten 20 tūkstančių.
And you can do it too.
Ir jūs irgi galite tai pasiekti.
Sign up underneath me and I'll help you. I'll make you rich.
Užsirašykite po manęs ir aš padėsiu jum praturtėti.
And you buy a bunch of product and you fill your house up with their product.
Jūs perkate visą krūvą visokių produktų, pripildot savo namus tais produktais.
And you can't do it.
Bet ant galo pamatot, kad jūs
nesugebate padaryti. That's how he got his check for $20,000.
Ir todėl tas kuris, kaip sakant, tas organizatorius gavo 20 tūkstančių dolerių čekį.
Because he happens to be a Vaishya type.
Nes jis buvo tikrai toks vaišios tipo žmogus.
And everybody else is Shudra type.
O visi kiti, ta prasme, jie tiesiog pirko, bet jie patys yra šudros tipo ir jie nesugebėjo to padaryti. Ir jie negali pakartoti to, ką jis padarė, nes tai nėra jų prigimtis.
And it's not their karma.
Ir tai nėra jų karma, netgi galų gale.
So, this is what you're describing as modern society.
Ir tai, ką jūs aprašote, veikia šiuolaikinė visuomenė.
Vanashram culture helps everybody live happily according to their own guna and karma.
O varnašamos kultūra padeda gyventi kiekvienam laimingai pagal savo prigimtį ir darbą.
It erases the idea that everybody is equal.
Tai būtent ši kultūra ištrina tą idėją, kad visi turi lygias galimybės.
Who's equal?
Kas vienodi?
Ar
matot nors du vienodus žmonės sėdinčius šiame kambaryje?
There's 7 billion people in this world and out of the 7 billion there's not two of them that are equal.
Yra 7 milijardai žmonių šiame pasaulyje ir iš tų 7 milijardų nerasim nei dviejų vienodų.
This fiction has been sold to people because it supports the political agenda of the rulers of the world.
Ir ta visa fiktyvi idėja buvo parduota žmonėms, nes tai palaiko tą visą politinę, kaip sakant,
political program.
Tai palaiko jų politinius tos tikslus šių valdytojų šio pasaulio.
When they say that you're equal, this means that you are independent of each other.
Ir kai jie sako, kad jūs esate vienodi, jūs turite vienodas galimybės, tai reiškia, kad jūs visi esate nepriklausomi vienas nuo kito.
You don't have to depend on him, he doesn't have to depend on you.
Jum nereikia priklausyti nuo to žmogaus, o jis nepriklauso nuo jūsų.
You're equal. Why should you depend on anybody else?
Jūs vienodi, ta prasme, kam jums reikia priklausyti nuo kažko?
Stand on your own two feet.
Stovėkite ant savo kojų.
Be independent.
Būkit nepriklausomi.
So this supports their political agenda because they want to be able to divide people and conquer them.
Ir tai palaiko jų politinius tikslus, nes jie tiesiog bando skaidyti žmonės, kaip padaryti jos pavieniais ir tada jos labai lengvai kontroliuoti.
And they made this propaganda for so long that everybody has bought this idea, yes, we're all equal, we're all independent.
Ir jie jau taip ilgai, kaip sakant, stumė šią idėją, kad visi jau patikėjo praktiškai, visi galvojo, taip, va, aš irgi esu nepriklausomas ir visai su lygiom galimybėm, kaip ir kiti.
Varnasham culture teaches differently.
Bet varnašamos kultūra mokina kitokių dalykų.
There are people of different ability.
Tai yra žmonės su skirtingais sugebėjimais.
And the people of a greater ability, they have greater responsibility.
Ir kad tie žmonės su didesniais sugebėjimais, jie turi didesnę atsakomybę.
They have responsibility to look after the welfare of those with less ability.
Ir tie, kurie turi tas didesnės galimybės, jie turi tam tikrą įsipareigojimą žiūrėti gerbuvio kitų, kurie turi mažesnės galimybės.
And those with less ability have the obligation to serve and follow the instructions of those with more ability.
O tie, kurie turi mažiau sugebėjimų ir galimybių, jie turi įsipareigojimą, sakant, sekti nurodymais ir tarnauti tiems, kurie turi daugiau sugebėjimų ir galimybių.
Again, according to guna and karma.
Taigi vėlgi pagal savo guną ir karmą.
Just like you have a job.
Pavyzdžiui, jūs turite darbą.
You go to your job and you do what the boss tells you.
Jūs einate į darbą ir darote, ką bosas jums liepia.
He's in a superior position.
Nes jis yra vyresnėje padėtyje.
But we don't go there and say, hey, why are you the boss? I want to be the boss today.
Ir mes pažinėjame į darbą, nesakom, ei, ko tu čia dabar, kodėl tu, pavyzdžiui, čia bosas, aš pažinau ir šiandien.
He says, yeah, go ahead, go start your own company.
Jis sakys, gerai, eik savo firmą įkurk,
ir būsi qualified bos. Man, do it.
Jeigu labai tu toksai čia gudrus, tai eik ir pasidaryk pats.
But if you want to stay here, you have to do what I say.
Bet jeigu tu nori dirbti čia, tu turi daryti tai, ką aš pasakau.
So, this is the same as Varnashram culture.
Tai Varnashramo sistema yra
works on the same basis, but we call it different names. We don't call it boss and worker, we call it Shudra and Vaishya.
Dabar liktai tie patys dalykai, bet mes gal kitais vardais vadinam, mes nevadinam bosas ir darbininkas, viršininkas ir darbininkas, mes vadinam šudro, vaišė ir taip toliau.
Or maybe we should change the language, we just call it boss and worker.
Gal mes, aišku, turim pakeisti terminologiją ir vadinti viršininkas, darbininkas ir taip toliau.
Same thing.
Bet ši iš tikrųjų tas pats dalykas.
Does this answer your question?
Tai dabar šitaip tai aišku yra, bet jeigu, pavyzdžiui, šūdra ir jisai yra linkęs, nu, yra atėjęs jam toks įprautis, kad vadovautų. Jis nori vadovauti ir, nu, toks yra pagal modernę tą visuomenę. Ir jeigu jis į tą kaimą, nu, jis gyvent, tai jis vis tiek kažkiek turės tą įprautį įraudinėti ant savo tiesas ar dar kažką, tai taip greitai neišsivalys mano šitas. Tai toks ir būtų klausimas.
So all that is clear, but suppose like I can give example, suppose somebody is by nature Shudra, but in that modern society he got in somehow in position of some boss. So like he developed some habit and, you know, kind of, you know, desire to be in that position, and like if he will move in that Varnashrama society, he will take place of Shudra, but still he has that habits and desires like somewhere deep.
Generally, in this society, when Shudras get in a wrong position, they make a mess.
Paprastai šio visuomenė, jeigu Shudra, ta prasme, patenka į kažkokio ten didelio viršininko padėtį, kur jie nekvalifikuoti, jie tiesiog padaro didelį košį iš viso.
He's the boss that you hate.
Tai yra toks bosas, kurio visi neapkenčia.
Or he's the politician that's making a mess of the country.
Arba jis yra politikas, kuris ten viską sujaukė šalį vietoj to, kad
they're not qualified for the position.
Nes jie tiesiog nekvalifikuoti tai poziciją.
They somehow or other they get it and then they make a mess for everybody else.
Bet kažkaip jie ten įsitrynė į tą poziciją ir jie ten pridarė malkų priskaldė.
If you've ever been the victim of such a situation, then you're always hoping somebody will come and fix this situation and make it better.
Ir jeigu jūs tapote va tokia auka, tokios situacijos, kaip sakant, ne savo padėtį ir ten prisiskaldėt malko, tai ta prasme jūs visai tikitės, o kažkas dabar ateis ir padės man viską ištaisyti kažkokį.
In Varnashram culture that's called the Kshatriya.
Ir Varnashramo kultūroje tai vadina Kshatriya.
That person may have a desire to act in a way that's different from his Varna.
Žmogus gali turėti norą veikti kažkokiu, ta prasme, daryti kažkokią veiklą, kuri skiriasi nuo jo tikrosios varnos.
But the job, the business of the kshatriya is to see that everybody is engaged properly according to their ability.
Bet būtent kshatrijos pareiga prižiūrėti, kad kiekvienas užsiema tokia veikla, ant kuriai jis kvalifikuotas.
And if they're not in the right position, then he helps them to find their proper place.
Bet ir jeigu jie nėra teisingoje padėtyje, tai jis padeda jiems surasti tą tikrą jo padėtį.
We have to come back to the point of this culture.
Ir mes turime grįžti vėl iki to, kaip sakant, momento apie šią
kultūrą. We want to grow.
Ir pagrindinė mintis yra, kad mes norime tobulėti, augti.
We want to grow. It's natural. We have to evolve. We have to develop. We have to grow.
Mes norim aukti, tobulėti, tai yra natūralu, mes norime, kaip sakant, tobulintis.
And we can only grow from where we're at.
Ir mes galime aukti tik tai nuo tos vietos, kur mes esam.
If I try to take some position that I'm not qualified for, I'm not going to be able to grow properly.
Ir jeigu aš tiesiog priimsiu kažkokią padėtį, kurioje aš nesu kvalifikuotas, aš tiesiog nesugebėsiu aukti visai.
And so Krishna twice in Bhagavad Gita, he says, no, you should do according to your guna and karma.
Dėl to Krishna netgi du kartus Bhagavad Gita skirtingose vietose pažymė, ne, turi atlikti veiklą pagal savo savybes ir prigimtį. Jeigu net ir tai tu neatlieki tobulai.
So, otherwise, if the person is still stuck on his idea, no, I want to be something that I'm not.
Bet jeigu vis dėlto žmogus užstrigo ant savo tos idėjos, kad ne, bet aš noriu būti tai, kas aš nesu.
And there's a lot of people in such illusion in modern world.
Daug moderniam pasaulyje žmonių su tokiam iliuzijom yra.
Okay, go ahead. You can do it, but not here.
Prašom, tai mes nieko prieš, kad jūs bandytume tai padaryti, bet ne mūsų visuomenė.
This is an exclusive culture.
Nes tai yra tokia ekskluzyvinė kultūra.
This means you want to be part of this culture, you follow the rules.
Tai yra, jeigu tu nori būti šios kultūros dalis, tu sek taisyklėmis paprašai.
If you don't want to follow the rules, that's okay.
Jeigu tu nenori sekti tam taisyklėm, mes neturime jokių problemų.
But not here.
Bet tiesiog ne šitoje vietoje.
So such a person they're called outcast or malecha.
Ir paprastai tokie žmonės, kurie nenori sekti taisyklėmis, jie vadinami outcast, ta prasme.
Malecha means somebody who's not willing to follow the rules.
Tai yra mlečka, yra žodis, kuris apibrėžia, kad žmogus, kuris nenori sekti taisyklėmis.
And I would like ask about the women, what is the best place for them to grow? Just to be in family and take care about family members, or also they have to know their varna and the engagement proper? Apie moteris, noriu paklausti, kokia jiems pati geriausia vieta augimui. Ar tiesiog nu, svarbiausia, kad būti šeimoje ir rūpinti šeimos narys, ar jos taip pat turi žinot savo varną ar savo užsiemimą kažkaip.
I'm going to give an entire class on the role of women in Varnashram Dharma.
Ir dėl moterų Varnashrama Dharma sistemoje aš tiesiog ruošiausi skaityti visą atskirą paskaitą.
The short answer is yes, the place of the woman is with her family.
Ir trumpas atsakymas būtų, kad taip, moters geriausia padėtis būtų su kartu su šeima.
And yes, she should know her varna also.
Ir žinoma, ir taip pat jūs turite ir žinoti ir savo tą varną vis dėlto.
But I'll give all the details to that in that class.
Bet visas detalės aš papasakosiu būtent tame užsiėmime.
Pirmiausia, tai aš noriu labai padėkoti mokytojui už šitus mokymus. I want to say thank you for this teaching. Todėl, kad mano gyvenime tiesiog pradėjo vykti labai dideli pokyčiai. Ir šiaip tai aš du klausimus turiu. Vienas tai būtų, kaip įdarbinimo procese taikyti tą mintį, kad kiekvienas turėtų ateiti, kuris, sakysim, nori dirbti ir jisai kol kas netitinka, bet tai tada turėtų mokytis, kaip ir atsakau, bet bet iš tikrųjų darbdaviai tada nustato tokias stiprias taisyklės. Kaip su tuo? Aš net klausimo nežinau, bet realiai su tuo susiduriu. Kaip suderinti šitas stiprias taisyklės ir norą dirbti, kad žmonės tiesiog darbdaviai ne. Arba kaip kalbėtis, taip darbdavis. Jo. Ar reikia su jais kalbėtis, jeigu jie nustato, kaip juos tada. Jo, at kažkas.
Išsiaiškinti, kokia tikro prigimtis, ar tai reikia griežtai to laikytis. Ir
So question is like regarding about requirements. Actually, like, she has situation that like she in the job, that there is like some position and there is very strong requirements, like, oh, this qualification, that qualification, so many people come and nobody able to fulfill that qualifications, kind of. So it's like, you know, from point of view of that owner of that kind of business, like, who is searching for that employee, so like, if it's good to kind of so much strongly like to put some requirements, something like that, so she's not able still to formulate the question so much.
You have to ask a question if you want an answer. She has to ask a question.
Tai toks įstrigo, kad ilginti darbo laiką. Iš tikrųjų, na kaip, kadangi aš pati kontroliuoju savo laiką, tai nuolat atsiranda visokių tokių, kas tarytum neleidžia dirbti to tiesioginio darbo. Nu, vat, aš kažkaip užsirašiau, kad... Ir man liko toks klausimas, bet aš turėjau išeiti. Aš jums nebarandu jau. Ilgiau dirbti. Tada aš konkrečiai, kaip man pačiai pailginti darbo laiką, jeigu nežinau, neturiu tiek jėgos, kad nutempė ir nutempė visokį.
Na, tai dabar sen, kaip dabar klausimas formuoju. Kaip irginti, bet ar jis sakė, kad reikia irginti klausimą? She was going to ask something from yesterday. She kind of like mentioned in her conspect that like something need to increase working time, something like so. But actually whole problem what she has that like in her job she like now trying to do everything, like lots of responsibilities, but like she's not able, like always something distracting, and like always there is not enough time. So something, what how to solve that situation.
I don't know.
Sako, aš nežinau, ta prasme, kaip tokia situacija spręsti.
He should.
Ta prasme, kad čia ne visai su...
Ar jeigu žmogus turi kažkokį tai talentą, kažkas jam sekasi, ar tai nurodo jo, nu, jo tą varną, ta prasme, jo tikroji padėtį. If a person has a... I'm švakar... If a person has a talent or something, it, does it indicate his real position, his varna, or not necessary?
Not necessarily.
Tai visai nebūtina.
Nebūtinai taip. We all have many different abilities.
Nes žmogus gali turėti daug įvairių galimybių.
We may do some very well.
Pavyzdžiui, mes kažką galim daryti labai gerai.
But Krishna says that one should do their own duty, even if it's not perfect.
Bet Krishna sako, žmogus turi atlikti savo būtent pareigą, net jeigu jis nemoka tai tobulai atlikti.
Doing their own duty means doing according to their guna and karma.
Tai yra daryti savo pareigą, tai yra daryti pagal savo tą guną ir karmą.
I gave an example of this yesterday or the day before.
Aš pavyzdį apie tai daviau vakar ar už vakar.
You remember? Playing the harmonium, right?
She was not present.
Ah. Okay, so for example, somebody may have the quality ability of kshatriya.
Pavyzdžiui, kažkas turi kshatrio sugebėjimus.
And he may also be a good musician. He may know how to play several musical instruments.
Bet pavyzdžiui, jis to pačiu dar ir žino kaip groti gražiai muzikiniais instrumentais.
Bill Clinton, he was playing saxophone.
Pavyzdžiui, Billas Clintonas, jis gerai grojo saksofoną.
Because he learned how to do that when he was young man.
Nes kai jis buvo vaikystė, jis išmoko kaip tai daryti.
And the other day I saw a picture of Putin. He's playing piano and singing.
Ir kitą dieną aš mačiau nuotrauką, Putino nuotrauką, jis groja su pianinu ir dainuoja gražiai.
So, maybe, I'm not saying that these, let's say, these men may actually be, have the quality of Kshatriya.
Ir, pavyzdžiui, na, aš kur negaliu tvirtinti, bet, pavyzdžiui, yra tokia galimybė, kad tie va, žmonės, kadangi užima lyderių pozicijas, jie turbūt gal ir turi kažkiek kšatrių savybę.
If they do, it does not mean that they should stop being kšatrija and be a musician.
Bet jeigu iš tikrųjų, pavyzdžiui, turi tikrai tų kšatrių savybių, tai visai nereikštų, kad dabar vien dėl to, kad jie groja gražiai, jie dabar turi mesti savo užsiemimą ir būti muzikantais.
Okay, we should follow the... we should be engaged according to our guna and karma.
Tai yra, mes turim būti užimti pagal savo būtent prigimtį ir darbą.
This means what is actually what makes my heart sing, what makes me happy when I do it.
Ir tai reiškia, kad iš tikrųjų kaip kriterijus tai yra, kaip nustatyti savo tą guną ir karmą, tai kas priverčia, kaip sakant, mano širdį dainuoti, tai yra kas paverčia mane laimingu, jeigu aš tą darau.
Vakar aš klausiau, ar tie talentai žmoguje tai yra materialiai prigimtis ar dvasinė. Nes, pavyzdžiui, Krišna Bhagavad Gitoje sako, kad jis yra atmintis žmoguje, talentas žmoguje. Ir tai kaip iš tikrųjų, tada ar tai guna karma, ar tai Krišna žmoguje, intelektas, talentai. Nes Krišna sako, jis talentas žmogui.
Yesterday I was asking question about like all that abilities in men, like talent, is it spiritual or material? So answer was that it's like coming from our material nature, but like in Bhagavad Gita from other side, Krishna is telling that I am ability in the man, I'm the memory, I'm the ability. So how does it relate to that question?
We have our material inclination, our guna and karma.
Tai yra, mes turime savo kažkokių materialius polinkių, savo guna ir karma.
And we act according to that.
Ir mes veikime pagal tai.
We may become very expert in our activity that we do.
Mes galime tapti labai patyrusiais toje veikloje, kurią mes darom.
I gave the example that Ravi Shankar Prabhupada said he took birth 7 times to learn to practice playing this musical instrument to achieve his state of perfection.
Ir kaip aš daviau pavyzdį, pavyzdžiui, Ravi Shankar, jis buvo žymus muzikantas ir jis labai ilgą laiką praktikavo, kaip sakant, kol pasiekė tą tobulumą.
So, is Ravi Shankar playing the sitar or not?
Taigi klausimas, ar Ravi Shankaras groja sitarą ar ne?
What does Krishna say?
Ką Krishna sako?
Prakriti kriyamanani ganai karmani sarvasya ahankara vimudhatma kartaham iti manyate.
Tai yra, Krishna sako tą posmą.
Translation. What's translation? The bewildered soul, under the influence of material nature, thinks himself to be the doer of activities that are actually carried out by nature.
Tai yra, vertimas yra, kad paklydusi ta siela, ji materialios gamtos įtakoje, ta prasme, mano, kad ji atlieka veiksmus, kurios iš tikrųjų atlieka tik materialios gamtos gunos.
So, it appears as though we're the doer.
Ir atrodo, kad būtent jis atlikėjas yra tikras.
But we're not the doer.
Bet jis iš tikrųjų nėra tikras
atlikėjas. Everything is being carried out according to our desire and according to our karma.
Ir viskas tiesiog vykdoma pagal mūsų troškimus ir pagal mūsų karmą.
Okay. Karma, desire is one thing, karma is another thing.
Troškimas yra vienas dalykas, karma yra kitas dalykas.
And Krishna is another thing.
Ir Krishna yra dar kitas dalykas.
Later in Bhagavad Gita, Krishna talks about the 5 factors of action.
Ir vėliau Bhagavad Gita Krishna sako apie 5 veiksmo faktorius.
One is a desire, one is a performer, one is the activity itself.
Vienas yra pats troškimas, antras yra veikiantysis, trečias faktorius yra pati veikla.
The place and the super soul.
Ir ketvirtas yra vieta veiklos ir penktas yra supersiela.
So the super soul, he is giving instruction from within how to do that.
ir super siela duoda iš vidaus, kaip sakant, tą žinojimą ir pamokymus, kaip tai daryti.
So Krishna is actually the doer.
Ir iš tikrųjų tik tai Krishna daro viską.
But the bewildered soul under the influence of Maya thinks that he's the doer.
Bet pasimetusi siela Majos įtakoje galvoja, kad būtent čia jį veikia.
It's still according to one's guna and karma.
Ir vis dar tai vyksta pagal mūsų guna ir karma.
One is acting according to their nature.
Ir žmogus bando veikti pagal savo prigimtį.
But their ability to do anything, this ability is coming from Krishna.
Bet jų sugebėjimas daryti kažką, tai tik Krishna duoda tai.
The reason that we're in this material world is that we want to think ourselves independently of Krishna.
Ir priežastis, dėl ko mes esame materialiam pasaulį, nes mes norime matyti, kaip sakant, suvokti save kaip nepriklausomus.
And the liberated souls, they give all credit to Krishna.
O išsivadavusios sielos atiduoda visas, kaip sakant, visą tą garbę, nuopelnus visus priskiria Krishna.
They see Krishna in everything and everywhere.
Jie mato Krishna visur ir viskame.
For one who sees me everywhere sees everything in me. I'm never lost to him, nor is he ever lost to me.
Kas viską mato manyje ir mane mato visame, tam aš niekada neprarastas ir jis man niekada neprarastas.
So we can read from the 10th chapter of Bhagavad Gita, for example.
Ir pavyzdžiui, mes galim paskaityti iš 10 Bhagavad Gita skyriaus,
where Krishna explains some of his wonderful nature.
Kur Krishna paaiškina visą savo nuostabią prigimtį.
Where he says, I'm the sound and ether, the ability in man, the intelligence of the intelligent.
Ir jis sako, aš esu garsas erdvėje ir žmogaus sugebėjimai ir išmintingų išmintis.
Interesting story in that regard.
Ir šiuo atžvilgiu yra tokia viena puikia istorija.
Prabhupada, one time he was in Los Angeles, he was speaking with somebody.
Kai Prabhupada vieną kartą lankėsi Los Andželėje, jis su kažkuo šnekėjo ten.
And Prabhupada said that Krishna, he tells him what to say.
Ir Prabhupada pasakė, kad iš tikrųjų Krishna pasako jam, ką reikės sakyti.
And Rameshwara, who was the leader of the Los Angeles community, he interrupted and he tried to correct Prabhupada and say, what Prabhupada means is that Krishna gives him the intelligence what to say.
Ir Rameshwara, kuris buvo būtent tos bendruomenės, kaip sakant, vadovas tuo metu, jis tiesiog įsiterpė tos Prabhupada žodžius ir pasakė, ką Šila Prabhupada nori pasakyti, tai kad Krishna jam duoda intelektą, kaip sakant, ką reikia pasakyti.
And Prabhupada said, no.
Bet Prabhupada sakė, ne.
Krishna tells me what to say.
Tiesiog Krishna man pasako, ką aš turiu sakyti.
It's super soul from within the heart, Krishna is telling.
Super siela, kaip super siela, Krishna sako iš širdies.
So, pure devotee, he recognizes Krishna, he is doing, he's telling me what to say.
Ir tyras atsidavęs, jis pripažįsta, kad taip, Krishna daro visą tai, Krishna pasako, ką man sakyti.
One who's not so pure, he's thinking, Krishna will give me the intelligence and I'll figure out what to say.
Ir, ta prasme, kuris netoks tyras, jis masto, Krishna duoda man išmintį, duoda man intelektą ir aš tada jau pats išsiaiškino, ką reikia pasakyti.
So, you understand the difference?
Suprantat.
Kokiai varnai menininkai priklauso?
To which varna artist belong? I mean, like artist, like, so, suppose, like, you know, composer of
either
music
one.
And performer of music.
Any kind of artist. People that like to work with their senses, these are of a Shudra nature.
Tai yra žmonės, kurie pagrindė mėgsta dirbti su savo jūslėmis įvairiomis, tai jie priklauso šudrų kategorijai.
A singer, an actor, a musician.
Dainininkas, aktorius, muzikantas.
This is Shudra Varna.
Tai yra visas šudrų darbas iš tikrųjų.
Person that likes to work with people and things, this is Vaishya.
O žmonės, kurie mėgsta jau dirbti su daiktais ir su žmonėmis tuo pačiu, jie jau skaitome vaišėmis.
Person who likes to work with people,
o žmonės, kurie jau dirba su žmonėmis vien tik tai, jie jis kšatrija.
And one who likes to work with ideas, this is Brahman.
Ir žmogus, kuris dirba su idėjomis, tai yra Brahman.
Okay. No, behind her.
Yeah, she was behind.
Aš norėjau paklausti, Guru Maharadžo, kaip siejasi varnašramos tie visi sluoksniai su ašramais, ten su brahmačari, grihaska, vanapraska ir sanijasa, kaip siejasi jie. Ir ten nu, kažkokie tai yra, kažkokie tai niuansai.
Question is how all this varnashrama system is related to ashrams, like, all that vanaprastha, brahmachari, sannyas, grihastha.
That's the subject of another class.
Ir tai vėlgi iš tikrųjų tema visai atskiram užsiėmimui.
Probably we'll do that one next, but that'll probably be Monday, I think.
Greičiausiai tai bus sekantis užsiėmimas, bet sekantis užsiėmimas pagal visą planą liktai pirmadienį numatomas.
The varna and ashram. Ashram is for different stages of life, different ages.
Taigi trumpai, tai ašramas tai yra tiesiog skirtingo, kaip sakant, skirtingos gyvenimo stadijos, skirtingam amžiui mūsų.
As we grow and develop, there's different things that are appropriate at different ages.
Ir kai mes augom ir vystomės, mums esant skirtingo amžiaus, yra skirtingi, kaip sakant, dalykai, kuriuos mes turėtume daryti.
And throughout all that in the background, we also have our own nature.
Bet ir viso to, kaip sakant, lygiai greičiai, mes turime savo tą varną, tą savo prigimtį.
Anyway, we'll have separate class about that.
Bet kokiu atveju detaliau mes atskirą mūsų mėmę apie tai išneikės.
Mokytojai, kam priklauso? Kokie?
To which varna belongs teachers? Like teachers. School teachers, like that.
Brahminical.
Tai yra brahmaniška.
The guru is traditionally the school teacher.
Tai yra guru paprastai, jis mokykloje moka vaikus.
And he has guru kula.
Jis turi guru kula.
He may have some assistants who are shudras.
Jis gali turėti padėjėjus, kurie yra šudrus.
But teachers generally are Brahmins, the intellectual class.
Bet mokytojai paprastai yra brahmanas, tai yra intelektualioji klasė.
Teacher in the Vedic culture, the Varnashram culture is different than teacher in modern culture.
Ir vėlgi mokytojas vediniai kultūrai gan skiriasi nuo mokytojo šiuolaikinėje kultūroje.
The teaching in Vedic culture, the more important training is character development.
Ir vedinė kultūra, iš tikrųjų, mokytojo svarbesnė pareiga yra būtent charakterio ugdymas.
And in order to teach others character, you must be of an ideal character yourself.
Ir tam, kad jis galėtų, kaip sakant, padėti kitiems vystyti charakterį, jis turi pats turėti tą idealų charakterį.
In modern culture, the teachers, they may have any kind of degraded life.
Bet šiuolaikiniame gyvenime mokytojai gali, kaip sakant, gyventi, bet be kokio ten degradavusi
gyvenime.
Ir jie tiesiog tam moko vieną kažkokį materialų žinojimą, kažkokį aspektą.
Unfortunately, then the students, they have no character training.
Ir tada nelaimiai šitie mokiniai jie tiesiog neturi jokio charakterio vystymo.
And we see the result of that.
Ir mes matom to rezultatą.
Klausia prie subtilesnį klausimą tokia. Yra, pavyzdžiui, dėstytojas, kuris universitete gali be galo gerai stovėti prieš auditoriją ir dėstyti puikiai. Ir tam pačiam lygmenį kitas dėstytojas, kuris prieš auditoriją, nu, tiesiog, nu, jam neduota kalbėti. Bet jis puikus be galo mokslininkas sėdi bibliotekoje užsidaręs prie rankraščių, dirba su rankraščiais, yra be galo puikus mokslininkas. Ir tas mokslininkas, ir tas mokslininkas. Ir va tas subtilus klausimas, kur yra ir kaip yra tada va tas vidinis brahmano skirstimas.
So regarding teachers, like I have some more subtle questions. So like for example in university there is some like, you know, teachers who are One teacher, suppose he has very nice ability in front of auditorium, very nicely present mm-hmm. everything. Like he knows subject, but he's especially able
nice
to
presentation.
Yeah, nice presentation to do. And another he's also maybe teacher in position of teacher, but he's kind of not so much able to present everything nicely, but he's more able. He's kind of scientist, he's sitting studying everything more deeply, understanding and so on. And he's better at that point. So. And what is difference? They both belong to Brahminical.
There's different kinds of Brahmanas. There's actually, according to Manu, I think there's either 8 or 10 different kind of Brahmanas.
Jo, tai čia būtent, aišku, netgi pagal Manu samhita yra apibriešta, kad yra ten skirtingi Brahmanų tipai, yra 8 arba net 10 skirtingų tipų.
Okay, he didn't hear that at all.
Atsakymą neišgirdo turbūt. Tai yra taigi pagal netgi mano samhita yra paminėta, kad brahmanai gali būti skirtingų tipų, yra net apie 8 ar 10 tipų skirtingų brahmanų gali būti.
So it's not that everybody, of course there's so many different kind of people in this world.
Žinoma, tiek yra labai daug įvairiausių tipų žmonių šiame pasaulyje.
Some brahmanas they will do puja.
Pavyzdžiui, kai kurie brahmanai tiesiog daro pūdžią.
That will be their primary focus. They know all the mantras, they know the whole, all the...
Tai yra jų pagrindinis, kaip sakant, fokusuojasi ant to ir jie žino visas mantras, visus ten tos ritualus labai detaliai.
Others will focus on education.
Kiti, pavyzdžiui, daugiau fokusuojasi į išsilavinimą.
And others, like Chanakya Pandit, they will be almost like politicians.
Ir kiti, pavyzdžiui, kaip Čenakė panditas, jie bus vos ne politikai, jie dirbs toje sferoje.
And the same thing within every varna, there's people of different nature, different ability.
Ir kiekvienoje varnoje tai yra irgi skirtingi žmonės su skirtingom galimybėm, didelė įvairovė.
That's okay.
Ir čia nieko tokio blogo nėra.
We need that actually.
Ir mum tai reikalinga visa tai.
Gerai?
Guru minėjo čia praeitą dieną, kad kol varna ašama įsigalės, tai minimum 3 kartus praeis. Kai, 3 kartus. Tai dabartiniam žmonėm ką daryti, kokie išeitys gali būti, jeigu jie negali rasti tos vietos savo. Nes guru sakė, tik nuo tos vietos mes galim pradėti žengti tuos žingsnius.
Is she going to tanky?
Čia. Kad mes turim surasti tą vietą, kurioje būsim laimingi, o dabar dauguma žmonių, jie neturi savo vietos. Jie yra išmesti. Taip pat kaip pavyzdį duot, pavyzdžiui, senas žmogus netenka sveikatos. Taip ir žmogus, jis negauna tų jam tinkamų užsiėmimų ir ką jam daryti. Ar jie gali tobulėti, nes guru sakė, kad jie tik tada gali tobulėti. Tai nejaugi jie pasmerkti yra, kad negali to daryti.
The question is, you have mentioned that it will pass at least 3 generations till all that Varnashrama will be established. So question is, what to do for current the generation, because you mentioned that there should be place where it's kind of possible to do something, but till there is no place, so what those devotees would do, are they condemned? So how they can progress?
No, we have to go in that direction, but it won't look like the complete culture until 3 generations.
Ne, žinoma, mes tiesiog turime eiti į tą kryptimį, bet čia buvo tik ta mintis, kad tik tai gal nuo trečios jau kartos gal išsivystys tai iki pilnos tokios kultūros jau visai viskas išsivystė bus.
We're already so conditioned to this culture.
Nes, pavyzdžiui, mes dabar dar esame ant tiek apriboti šios kultūros.
It's very difficult to just ignore that and just change. We can't do like that.
Ir mums netgi patiems tiesiog sunku, kaip sakant, atmesti tą kultūrą ir pasikeisti ir priimti kitokią kultūrą.
But we attempt to train the children more perfectly in that culture.
Bet bent jau savo vaikus, pavyzdžiui, mes galim pabandyti jau būtent auklėti, būtent, kad jie labiau tiktų į tą kultūrą naująją.
The challenge is that children learn by watching their parents.
Bet iš tikrųjų visas, kaip sakant, iššūkis tos situacijos yra tai, kad vaikai mokinasi ne vien iš mūsų pamokymų, bet daugiau iš mūsų pavyzdžių.
So, whatever the parents do, that's how the children will learn, and it will take some time for it to get better and better.
Ir būtent taip, ką tėvai daro, tą išmoks ir vaikai. Ir jeigu mes tiesiog bandysim, kad ir kaip, kokia situacija, bet pamažu tai vis gerės ir gerės.
But we have to understand the principle.
Bet mes turim suprasti patį principą.
Which is why I'm giving this seminar, to give that principle.
Ir būtent tam aš skaitau visą šį seminarą, kad bent jau mes įsisąmonintume principą.
And we all go in that direction.
Ir mes visi eitume tą kryptimį bent jau.
And gradually it will become more and more perfect.
Ir pamažu tai taps vis labiau ir labiau tobulų.
For example,
pavyzdžiui,
a brahmana, he should know all of the shastra.
Pavyzdžiui, brahmana, jis turi žinoti visas šastras.
He should know the conclusion of the shastra.
Jis turi taip pat žinoti visas šastrų išvadas.
He should be able to convince others, explain others the culture based on that shastra.
Ir jis turi sugebėti įtikinti kitus ir paaiškinti kitiems visą kultūrą būtent pagal tas šastras.
So, I'm not such a qualified brahmana.
Pavyzdžiui, aš nesu toks kvalifikuotas brahmana.
Because I haven't studied all of that shastra. I don't know Sanskrit.
Nes visų pirma, aš nežinau sanskrito, aš nestudėjau visų šastrų.
So, I can't give the most ideal instruction.
Ir aš negaliu duoti pačių tobuliausių nurodymų.
But some young man can take whatever instruction I can give or others can give about this.
Bet kažkoks jaunuolis, jis gali priimti tos pamokymus, kuriuos aš ar kažkas kitas
duoda. He can have a more complete education.
Ir jis gali gauti dar tokį pilnesnį išsilavinimą.
And then combining that, he can do better.
Ir kombinuodamas visą tai į vieną, kaip sakant, vietą, jis gali dar geriau visą tai padaryti.
And so on in succeeding generations.
Ir taip pat sekančios kartos tai dar labiau ištobulins.
So gradually it will get better.
Ir pamažu tai pasireikš efektas.
If we continue to go toward the same goal.
Jeigu mes tiesiog tęsime judėti link to pačio tikslo.
So.
Guru sakė, kad jisai nėra tikras brahmanas, bet guru yra aukščiau brahmano, nes jisai tyras vaišnavas, nes jisai apie Dievą atskleidžia tokias paslaptis ir kaip gyvas pavyzdys, nu, čia mano kaip padėkojimas, kaip gyvas pavyzdys, kad jis aukščiau visų tų brahmanų, jis kaip tyras atsidavęs, nes jeigu jisai tiesiog neprotų jį priimt gali, bet ir širdimi.
So he just wants to tell kind of compliment that actually you have mentioned that maybe you are not perfect brahmana, but like actually you are Vaishnava, so you are even better than any brahmana, even if you are not able to like convince us from mind point of view, but like no, by our heart you can affect.
Thank you. Anyway, we all can only do what we can do.
Mes visi galim tai daryti, ką mes sugebam daryti.
We try to become better.
Mes tiesiog stengiamės tapti geresni.
I continue to try to learn myself.
Aš pats bandysiu vis daugiau ir daugiau išmokti pats.
But I admit I don't know everything.
Bet aš pripažįstu, kad aš nežinau visko.
And there's room for others to contribute.
Ir yra dar vietos, kaip sakant, kur kiti galėtų prisidėti nemažai.
Ir paskiršė Magavitai sako, kad geriau atlikti savo pareigą, nors ir netobulai, bet nepult atlikinėti kito pareigų, nors ir galėtum atlikti tobulai. Pavyzdžiui, jeigu taip išeina, kad sužinai savo prigimtį, tarkim, pagal savo varną, tačiau tavo pomėgis, ta veikla, kuri tau patinka, jinai nėra tos varnas. Pavyzdžiui, jeigu tau patinka šudriška veikla, nors esi vaišyje pagal žvaigždžių įsidėstymą, o pati tavo ta prigimtis tokia, va, kokia yra, tai jinai tau nepatinka pati ta veikla, jinai nėra tau teikianti džiaugsmą. Tai kaip čia dabar va, elgtis ne pagal savo prigimtį ir būti, kaip sakant, laimingas iš tos veiklos, ar būti nelaimingas, bet elgtis pagal savo prigimtį?
So, like you have mentioned in Bhagavad Gita, Krishna is telling that it's better to do your duty, even if you can do so much nicely, but even then it's better than like if you will perform some duty very perfectly, but not according to our nature. So what to do if somebody, suppose, has some, like currently has some like hobby, he likes some activity and so on, but he knows later from like, according to stars from horoscope, that actually suppose like he likes some shudra activity, some arts or something, and from horoscope he finds out that, you know, actually he is of Vaishya, should be like more his nature, like it's kind of his duty to be perfect, even he doesn't like it so much, like, you know, it's not so much perfect in that. So is it like kind of he what is according liking, like, no, his heart makes things, it's like that activity, but according...
It's not so mysterious.
Iš tikrųjų, tai nėra tai viskas paslaptinga.
A Vaishya, by his nature, he wants to increase.
Vaishya, pagal savo prigimtį, jis nori, kad visko daugėtų.
Huh? You go, for example, to the summer festival.
Pavyzdžiui, jūs nuvykite į vasaros festivalį.
How many devotees are there? They're selling devotional paraphernalia.
Pavyzdžiui, kiek ten atsidavusi pardavinėja visokius, nu, atsidavusiems skirtus dalykus.
Or some prasada.
Arba, pavyzdžiui, prasada.
10-12 devotees.
10-12 atsidavusi.
Why are they doing that?
Ir kodėl jie tai daro?
Or why are others not doing that?
O kodėl kiti to nedaro?
Because it's their nature.
Dėl to, kad tai yra pagal jų prigimtį.
You know, to some people they think that's a lot of trouble to carry all that stuff around.
Kiti, pavyzdžiui, pagalvoja, kiek rūpėšių visų čia, tiek daiktų čia prisinešti, čia ta, da, na.
But for them, that's what they want to do.
Bet jiem tai yra tai, ką jie nori daryti.
So it's you know, it's not some mystical, mysterious thing. It's just what do you want to do?
Bet tai nėra kažkoks labai toks mistinis dalykas. Tai tiesiog tai, ką tu natūraliai nori daryti.
To take your example, maybe somebody wants to do some art.
Pavyzdžiui, tokį pavyzdį. Kažkas mėgsta, tarsi, dailę.
But his nature is more of a vaishya.
Bet jo prigimtis labiau tokia vaishyos.
He'll probably wind up selling art.
Ir galų galę matyti, jis baigs tuom, kad jis pardavinės meno kūrinius.
If he has time, he'll find some time to make some art.
Jeigu jis suras laiko, jis, aišku, ir paišys tos paveikslus.
But, or maybe when he retires or something. But,
gal jis, pavyzdžiui, kai išės pensiją.
But by his nature, he's driven to increase.
Bet pagal savo prigimtį, jis tiesiog jo prigimtis varo, kaip sakant, jį didinti, dauginti viską.
That's simply his nature.
Tai tiesiog jo prigimtis.
What? Okay. All right.
Yeah, but he found out from horoscope that he should be like Vaishya nature.
Check with another astrologer.
Sako, pasitikrink su kitu astrologu.
Depends on the ability of the astrologer.
Čia dar priklauso nuo astrologo sugebėjimo.
Or astrologo. You know, this may be something that, you know, that you develop in time.
Arba tai gali būti toks dalykas, kad jūs tą sugebėjimą išsivystysite su laiku.
You know, I gave you my personal example.
Pavyzdžiui, aš galiu duoti pasmenį.
I've done shudra activities before and I can do some brahminical activities.
Ir aš dariau ir šudros veiklą prieš tai ir brahminišką veiklą atlikau.
But I had to come to the point where I decided I was not going to do Sudra activities, I was just going to do brahminical activities.
Ir atėjo momentas, kai man reikėjo apsispręsti ir kad aš tiesiog nebedarysiu daugiau šudros veiklos ir užsiimsiu brahmanišką veiklą.
I was going to write books.
Aš tiesiog pradėjau rašyti knygas.
And it was, it's a lot of hard work.
Ten yra daug, daug darbo, tai nėra taip paprasta.
But that's, I determined that's what I'm going to do. And it becomes very fulfilling and I can see how it's my nature.
Ir, ir aišku, tame buvo iššūkis, bet aš vis dėlto nusprendžiau, kad aš tai darysiu ir, ir tai, kaip sakant, nu, patenkino, pateisino mano lūkesčius.
So,
ir
anyway,
supratau,
you may,
tai mano prigimtis.
You know, you may see that also.
Ir galbūt jūs pamatysit tai irgi su laiku.
But don't, the point is, what makes you happy?
Nes visas, visas mėg tai, kas jūs, kaip sakant, koks
this,
darbas
this changes
patenkina jūs.
Okay. This changes in, over time.
Yeah, tai gali pasikeisti su laiku.
What you do first, you can do something for some years and you grow with that.
Pavyzdžiui, kažkokią veiklą jūs atliekat kurį laiką ir jūs augate kartu su ta veikla.
And after some point, that will no longer be satisfying for you.
Ir nuo tam tikro laiko tai tiesiog daugiau jūs nebepatenkins.
Then you need to act on a different level. Maybe same area, same kind of thing, but you're acting in a different way.
Ir tada jūs tiesiog turėsit pradėti veikti jo kitame lygyje, galbūt toj pačioje srityje, bet, bet jau visai kita kokybė.
And it, as we grow, as we continue to grow, the same things, just like a student in the school.
Pavyzdžiui, kaip, kaip studentas, mes augame pamažu, kaip kažkas
for,
keičiasi.
For first grade, arithmetic is very challenging.
Pavyzdžiui, pirmoji klasė, aritmetika elementari labai tokia didelis.
2 plus 2 is 4.
2 plus 2, 4. Oje, yeah, kaip čia viskas atsimint.
But, you know, grade 3, okay, we know that. 2 plus 4, no.
Jau, bet trečia klasė iš karto, 2 plus 2, 4, automatiškai.
Now, what's next?
Ir tada, kas toliau?
So, whole of life is like that.
Ir visas gyvenimas vystosi taip.
We grow.
Mes augam.
We develop.
Vystum.
Next thing, next thing, next thing.
Sekantis, sekantis dalykas, toliau, toliau.
But it will always be something, you know, from the heart.
Bet visą laiką bus kažkas tokio, vat, kas mūsų širdy.
So, that's what I say is the bottom line. You have to follow your heart. Your heart will tell you.
Ir pagrindinė mintis yra tokia, kad jūs tiesiog turite sekti savo širdimi ir jūsų širdis jums pasakys.
You have to learn that.
Ir tiesiog reikia išmokti.
We have to learn that.
Tiesiog išmokti tai.
We're in a very mental society.
Nes mes esam labai tokie, kaip sakant,
protinė. There's a tendency to follow the mind.
Nu, tokia labai tendencija turim, kaip sakant, blaškytis proto.
The mind wants more prestige, more money, some position, some authority.
Daug kas nori kažkokio daugiau prestižo, daug geresnė pozicija, daugiau valdžios ir panašiai.
But the heart wants, the heart has its own nature.
Taip, viso to nori protas, bet širdis turi savo prigimtį.
Gerai. Get another astrologer.
Kitą astrologą reikia pasirinkti.
Okay, last one. One more. No more? Okay. So let me read, I'll read a few more quotes from Prabhupada.
Aš paskaitysiu dar porą citatų iš Prabhupadas.
This is from Bhubaneswar in India, January 31, 1977.
Iš Bhubaneswar, India, 77 metų.
In 1977, Prabhupada spoke on and on and on about Varnashram.
77-ais Prabhupada vis ir vis kalbėjo apie Varnashram.
Aviram Prabhu, who was Prabhupada's nurse during 1977,
Abiramas Prabhu, kuris slaugė Prabhupada 77 metais.
He relates the story of how one time he was with Prabhupada and other devotees in the room.
Jis prisimina istoriją, kaip jis buvo su Prabhupada ir kitais atsidavus kambarį.
Prabhupada, he was talking about his departure.
Ir Prabhupada kalbėjo apie savo išėjimą.
Then Prabhupada said, I have no regrets.
Ir Prabhupada pasakė, aš neturiu neapgailestavimo dėl nieko.
I'm ready to go.
Aš pasiruošęs išeiti.
And he paused for a while, then he said, no, I have one regret.
Ir jis tam tikrą laiką biškį padarė pauzę ir pasakė, ne, vis dėlto aš turiu vieną tokį apgailestavimą.
And one devotee suggested, because you have not finished Bhagavatam, Prabhupada.
Ir vienas atsidavęs maždaug tokią mintį pasiūlė, o tai turbūt, kad jūs nepabaigėt Bhagavatam, dėl to Prabhupada.
And Prabhupada said, no, because I have not established Vanasha.
Bet Prabhupada pasakė, ne, aš apgailestau dėl to, kad ir nespėjau įtvirtinti Varnašramus.
In another place, Prabhupada said he considered it 50% of his work.
Ir kitose vietose, kaip pagal Prabhupada žodžiais, jis tai laikė, kad tai būtų 50 jo viso darbo.
In other words,
50% viso darbo.
What we've got, this establishing temples all over the world and book distribution and so on, Prabhupada only considered this half.
Ir visa tai, ką mes dabar turime, tai yra ten visas knygos spausdinimas ir šventyklų visame pasaulyje įkūrimas. Prabhupada laikė, tai tik tai pusė darbo.
And the other half is Varnashram culture.
Ir kita pusė, tai būtų Varnashramos
kultūra. Prabhupada was giving instructions from very early on, from 1972, I think.
Ir Prabhupada jau davė apie tai nurodymus jau labai ankstesnių laikų, praktiškai nuo 72 metų jau buvo tai.
He was giving instruction that we should establish the Varnashram culture in all of our temples.
Ir buvo, jis davė nurodymus.
Varnashram College.
College. Jis, ta prasme, davė nurodymus, kad reikėtų įkurti Varnashramos koledžius visose mūsų šventyklose.
In other words, at Varnashram College to teach this Varnashram culture.
Tai yra koledžis, Varnashramos koledžis, tai tam, kad mokinti šios Varnashramo kultūros.
And he said that on so many occasions.
Ir tai kartuoja tiek daug, kaip sakant, vietų ir kartų.
But somehow or other our leaders ignored that.
Bet kažkaip visi mūsų lyderiai tai neatkreipė į tai dėmesį pakankamai.
Oh, I say we should stop ignoring that.
Ir mano žodžiu, aš manau, kad mes mums tiesiog reikia jau liautis tai ignoravus.
If it's 50% of Prabhupada's mission, we should give some attention to it as much as book distribution.
Jeigu tai vis dėlto sudaro pusę visos Prabhupados misijos, 50%, tai gal reikėtų šiek tiek daugiau dėmesio tam skirti, lygiai bent jau tiek pat, kiek ir knygų platinimo.
We see so many posters and magazines about, you know, book distribution.
Mes, pavyzdžiui, galime matyti tiek daug visokių ir žurnalų ir plakatų pridaryti apie knygų platinimą.
So we need posters, magazines and emphasis on Varnashram culture.
Ir dėl to mums iš tikrųjų reikėtų lygiai taip pat ir visokių plakatų ir žurnalų ir daugiau, kaip sakant, pabrėžti Varnashramos kultūrą.
We want to please Prabhupada.
Nes mes norim patenkinti Prabhupadą.
He's our acharya.
Jis mūsų acharya.
If we please him, we'll certainly get his grace.
Jeigu mes patenkinsim, tai žinoma, mes gausime malonę.
And this means we'll go back to Godhead.
Ir tai reiškia, mes keliausime atgal pas Dievą.
So, we should be putting emphasis there.
Ir dėl to reikėtų daugiau, kaip sakant, svarbos priduoti tam.
And particularly for those who are not inclined to book distribution.
Ir ypač tiem, kurie nelabai linkia į knygų platinimą.
Because not everybody feels comfortable going out and approaching strangers and trying to convince them to buy a book that they never heard of.
Nes ne kiekvienas labai, kaip sakant, taip patogiai jaučiasi, eidami, sutikdami nepažįstamus žmonės ir bandydami juos įtikinti pirkti knygas.
So if you feel like that, then you pick some part of this Varnashram culture and you study it and you try to develop it.
Ir jeigu jūs esat vienas iš tokių, tai jūs tiesiog paimkite kažkokią dalį iš šios Varnashramos misijos ir tiesiog bandykit pamažu tai vystyti.
So here, January 31, 1977, Bhubaneswar.
Taigi, sausio 31, 77 metai, Bhubaneswaras.
Our farm project is that everyone should be satisfied with simple living.
Taigi mūsų fermos projektas yra toks, kad kiekvienas turi būti patenkintas paprastu gyvenimu.
That is nice living.
Tai yra geras gyvenimas.
If you get milk,
jeigu jūs gausite pieną,
if you get fruit,
gausite vaisius,
if you get grain and open air,
gausite grūdus ir šviežią orą,
it is a very healthy life.
Tai yra labai sveikas gyvenimas.
This should be our aim.
Toks turėtų būti mūsų tikslas.
We should not be attracted by the modern city life.
Ir mūsų neturėtų traukti šiuolaikinis miestų gyvenimas.
Simplified life.
Supaprastintas gyvenimas.
Save time and utilize for advancing in Krishna consciousness. That is perfect life.
Sutaupyk laiką ir panaudok tą laiką tobulėti Krishna sąmonėje. Tai yra tobulas gyvenimas.
Just like Vrindavan.
Kaip Vrindavane, pavyzdžiui.
Vrindavan life means cowherd boys, uneducated girls.
Vrindavanas gyvenimas reiškia piemenukai, neišsilavinusios mergiškos.
Cows and calves and trees, fruits.
Karvės ir medžiai ir vaisiai ir gamta aplink.
This is Vrindavan.
Tai Vrindavanas.
The center is Krishna.
Ir Krishna yra centras.
And they are the topmost devotees.
Ir jie yra patys labiausiai išaukštinti atsidavę.
These uneducated cowmen.
Tie neišsilavinimi pienis.
They are Krishna's best friend.
Jie Krishnas geriausi draugai.
Unsophisticated.
Jie paprasti, kaip sakant,
no education.
Jokio išsilavinimo.
But the love is intense.
Bet jų meilė labai intensyvi.
That is perfection.
Tai tobulumas.
That attracted Krishna more.
Tai patraukė Krishna žymiai daugiau.
Oh, the point is, Krishna is attracted by love.
Taigi, Krishna jis patraukiamas meilės.
That's the only thing that we have to offer to him is our love.
Tai vienintelis dalykas, kurį mes galim pasiūlyti, tai savo meilė.
In that environment, it helps to grow that love.
Ir ta aplinka, jį padeda aukti tai meilė.
There's no other going back to how we started talking about the culture. The culture in Goloka Vrindavan.
Jeigu mes sugrįžti prie to, ką mes pradėjom kalbėti, kalba apie tą kultūrą, Goloka Vrindavanos kultūrą.
The whole point is to give pleasure to Krishna.
Ir visa esmė yra suteikti Krishnai malonumą.
He's a supreme enjoyer.
Jis aukščiausias besimėgaujantis.
And we are meant to give pleasure to him.
Ir mūsų, kaip sakant, tikslas tai tiesiog suteikti jam malonumą.
And that's the entire purpose of culture.
Ir tai visas kultūros tikslas.
So this is what the culture in Goloka Vrindavan is, and this is also the training in Vanashram culture.
Ir tokia kultūra yra Goloka Vrindavan, ir būtent taip mes mokinamės gyventi Varnašramo sistemą.
Okay, one more.
Ir dar vieną.
From October 19, 1975.
Spalio 19.
This is in Mauritius.
Mauricio.
What is their economic progress?
Koks ten yra ekonominis progresas?
Simply busy fool.
Tiesiog užsiėmė kvailiai.
Fool. They do not know how to satisfy the economic problem.
Kvailiai, jie tiesiog nesupranta, kaip išspręsti ekonominį problemą.
That is recommended in Bhagavad Gita.
Tai yra rekomenduota Bhagavad Gitoje.
You grow your food grains.
Jūs auginkite savo grūdus.
Then all your economic questions are solved.
Ir tada visi jūsų ekonominiai klausimai yra išspręsti automatiškai.
But why are you not producing food grains?
Jo, kodėl jūs neauginate grūdų?
Why are you producing iron stools?
Kodėl jūs, kaip sakant, gaminate geležinės išmatas?
And instruments and motor and tire.
Instrumentas ir
motor
ir motorus ir padangas ir tokius dalykus.
And collecting petrol far away from Arabia.
Ir kaip sakant, siurbėte naftą, siurbėte, ta prasme, benziną iš Arabijos šalių.
Krishna never says that.
Krishna nemoko tai.
You do all this nonsense.
Kad jūs darytumėt visas tas nesąmonės.
He says you grow food grains.
Jis sako, jūs auginkite maisto grūdus.
This other is a waste of energy.
O visa kita yra tiesiog energijos švaistimas.
Because you are eating the bulls.
Nes jūs valgote jaučius.
Therefore you require a tractor.
Ir jūs suvalgėte visus jaučius, dabar jums reikia traktoriaus.
Otherwise, don't kill the bulls, and this animal will do the business of the tractor.
Ir jeigu jūs nežudytumėt tų jaučių, jie tiesiog atliktų visą tai, kad jūs traktorių atliek.
Čiupabanki.
Ja.
Okay, so we'll end a little early tonight, compared to the other days. So tomorrow night there's no class, and then Friday night is New Year's Eve program.
Taigi rytoj vakare nebus užsiėmimo ir penktadienį vakare bus naujametinė, kaip sakant, vakaro programa.
So what's that New Year's Eve program?
Ir
we're going to go in Harinam, right?
Kokia programa mes bėros eisime į Harinamą.
What time? And there's class also?
Taip, class what time?
Oh, normal time.
Taigi normali laiku 6 valandą paskaita bus.
But we won't talk about Vanashram.
Bet mes nekalbėsime apie Varnašą.
We'll talk about the old year and the new year.
Ir mes kalbėsime apie senus metus ir naujus metus.
And then we'll go on Harinam.
Ir tada mes eisime Harinamą taip pat.
What time we go on Harinam?
Kelintą einam.
10 o'clock.
Yeah. It's main idea that like when everybody's there on street
yeah,
waiting,
right.
We should be there.
Maybe okay.
I'll try. Aš pabandysiu.
And then we have some, what else?
Ir ką mes dar
we're going to start class at 6, but we don't go in Harinam till 10. What else is going on? No, Kirtan, Prasadam.
Mm-hmm.
Okay. Oh, drama also?
Sure. Yes, full here? Festival.
Oh, what's the drama?
Cook spectacle.
to be
like some kids preparing some
drama. Yeah, children?
Yeah.
Okay.
Like youth, not children.
Okay. All right, good. That'll be fun.
Yeah.
And then Saturday, no class.
Ir šeštadienį vėl nebus paskaitos.
We'll pick up again Varnasham next Monday.
Ir apie Varnasham mes pratęsime nuo pirmadienio.
Okay. Thank you all for coming.
Ačiū visiems, kad atėjote.
I'm actually surprised that you're coming every day.
Ir aš tiesiog labai maloniai nustebintas, kad jūs kasdien lankotės.
I thought by now everybody would get tired.
Aš galvojau, kad jau ties trečių sėmimų jau pusė pavargs ir išsiskirstis.
It's very nice. Thank you very
much. Bet labai malonu, kad visi surinkot. Ačiū. Question, if you will give class on Sunday?
There's some possibility I may be in Vilnius. I don't know yet. It depends. I'll find out tomorrow.
Yra tokia nedidelė galimybė, kad aš būsiu Vilniuje sekmadienį, bet aš dabar tiksliai nežinau ir rytoj bus išaiškės viskas.
We'll see.
Pažiūrės.
Shri Prabhupada ki.
Ja.
Shri Shri Gauranga ki.
Ja.
Ja.